Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Ύστερα από τη μετάφραση του Λαοκόοντος ή περί των ορίων ζωγραφικής και ποιήσεως του γερμανού κλασικού Λέσιγκ, του πρώτου αισθητικού, ο Προβελέγγυος μετέφρασε τον Φάουστ. Η έκδοση, καμωμένη από το βιβλιοπωλείο Μπεκ και Μπάρτ, κάτι παραπάνω από ευρωπαϊκό αριστούργημα εκδοτικό, με το μεγάλο σχήμα το βιβλικό, με τα περιθώρια, με επίτηδες γι' αυτό καμωμένα ελζεβεριανά στοιχεία, με τις δυο στήλες στη σελίδα με το εξαιρετικό χαρτί και έπειτα με τις απαράμιλες ξυλογραφίες του Κρέλινγκ και τα ζωγραφήματα και σκίτσα του Κάουλμπαχ, έγινε το φιλολογικό γεγονός της εποχής. Ακολούθησε στη μετάφραση ο ποιητής όλες τις ελευθεριότητες των πρωτοτύπων του ποιημάτων. Παρακάτω θα δούμε ποιες. Μα φαίνεται ότι έτσι η εργασία τόσο κέρδισε σε πιστή απόδοση του Φάουστ, ώστε και οι λόγοι οι Γερμανοί την έκριναν ανώτερη από κάθε άλλη μετάφραση σε ευρωπαϊκή γλώσσα, εξαιρώντας μόνο τη γαλλική εκείνη του Ζεράρ Ντενερβάλ, που όμως έμεινε αποσπασματική. 20 σχεδόν χρόνια αργότερα, ο Φάουστ εξαναβγήκε μεταφρασμένος από τον Κώστα Χατζόπουλο. Σχήμα μικρό αυτός, 16ο, απλό τύπωμα, καμιά εικόνα, καμιά στιχουργική ελευθεριότητα, στίχος σφιχτός και ολιγοσύλλαβος, στιχουργικά συμμορφωμένος με το πρωτότυπο. Δεν έμαθα γερμανικά και δεν γίνεται να κάνω την καθαυτό σύγκριση. Μαθαρώ πως μπορούμε να αποδώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Ο ελληνικός Φάουστ του Χατζοπούλου είναι πιο ρεαλιστικός, πιο μεφιστοφελικός. Ο ελληνικός Φάουστ του Προβελεγγύου είναι όμως πιο ιδεαλιστικός, πιο φαουστικός. Και τα δύο έργα κρατούν το καθένα τη θέση του και είναι αναντικατάστατα. Ο Προβελέγγυος, λοιπόν, εμπήκε με τις γερμανικές αναμνήσεις του στο δρόμο που φέρνει στον καθαρό λυρισμό, το ιδεώδες του Γκέτε στις ελεγίες του. Και καθαρός λυρισμός δεν είναι άλλο παρά η διασταύρωση του πηγαίου αισθήματος με το πνεύμα. Παρόμοια τάση φαίνεται σε όλο το έργο του ποιητού, ολοφάνερα και με χίλια δυο στοιχεία. Αλλά καθ' αυτό ορατή είναι πάνω στα επίθετά του, καθώς άλλωστε και σε όλων των λογοτεχνών τα επίθετα. Είναι αισθητικό αίτημα τούτο, είναι θεώρημα, είναι νόμος εξεπαγωγής, μα που ποτέ η επαγωγή του δεν θα μπορεί να είναι τέλεια. Τέλος πάντων, στους καθαρά λυρικούς ποιητάς λείπουν τα επίθετα χρωμάτων. πολλά άλλα σημάδια των πραγμάτων βλέπουν, σχήμα, ποιότητα, σκοπό, δεν βλέπουν όμως το χρώμα τους. Τρία είναι τα χρώματα που βλέπει και ο προβελέγγυος και οι ποιητές που του μοιάζουν. Το άσπρο, το μαύρο, το χρυσό. Υπάρχουν και οι βαθμοί τους βέβαια. Το άσπρο είναι και κάτασπρο. Υπάρχουν και οι μεταφορές τους. Το άσπρο είναι και χιονάτο, μαρμαρένιο, φωτεινό, φωτοβόλο. Το μαύρο πάλι είναι ολόμαυρο, θαμπό, θολό, σκοτεινό. Το χρυσό τέλος είναι και οχρό και χλωμό και ξανθό. Μα ο κύκλος μένει κι έτσι στάσιμος, χωρίς να πολλαπλασιάζεται. Μένει έτσι ακόμη και εκεί όπου είναι έτοιμος να προχωρήσει. Στέκουν στο περιγυάλι τα πετρώματα, βράχια αγριόμορφα και πολυχρώματα. Κανένα όμως από τα πολλά του τα χρώματα δεν αναφέρεται στις έξι στροφές που ακολουθούν. Όπως ο ιδεαλιστής δεν βλέπει τον κόσμο γύρω του, τον αισθησιασμό, όπως ο απεσιόδοξος δεν βλέπει τη χαρά, έτσι και ο λυρικός ποιητής δεν τα βλέπει τα ακόλαστα οράματα της τέχνης, τα χρώματα. Θυμούμε πάντα τον προραφαηλίτη ζωγράφο, τον Φρά Αγγέλικο, σε ένα από τα έξοχα μικρά διηγήματα του Ανατόλ Φρανς, βυθισμένον στην αλαφροσύνη της αμαρτίας, γιατί στα χέρια του Αγγέλου, όταν κατεβαίνει στην Παναγία Παρθένα, του ήρθε να βάλει αντί στο άσπρο κρίνο ένα κρίνο κόκκινο, φλογερό. Είχα αρχίσει τότε να γράφω ποιήματα στη διάπλαση. Και δεν έχω βέβαια στη διάθεσή μου κανένα εγκόμιο ανώτερο δικό μου, παρά το ότι ο προβελέγγυος και όχι ο Χάιζε, ο ιδεαλιστής και όχι ο αισθησιακός, με ετράβηξε να τον μιμηθώ. Μεγάλη σειρά στίχη μου της εποχής εκείνης, δημοσιευμένη στη διάπλαση του 1913 και του 1914, έχουν βαθιά την επίδρασή του και μόνο την επίδρασή του. Μα και πάλι η γνωριμία μου με το έργο του ήταν μερική. Τα νεκρολούλουδα ολίγες από τις φθινοπορεινές αρμονίες. Πολύ αργότερα με σταμάτησαν ποίηματα σαν τη νοσταλγία από το γερμανικέ αναμνήσεις. Thank you. σε σκέπτομαι πατρίς μου μόνον, όταν η σύψη κρυσταλώνων κλείνει να στράπτουσαν θανάτου, ως μόνον ίχνος διαβάτου χύνει το βλέμμα του εσπέρου ακτίνας έγλης λευκοπτέρου. Σε σκέπτομαι όποταν πίπτει σκιά εις φάραγγας βαθίας, ενώ το φως έτη καλύπτει τα σχιονώδης ακρορίας κι ως κόσμη λάμπουσιν ονείρου επί εκτάσεως σαπφύρου. Σε σκέπτομαι όταν βαθία η όρη γύρω κολοσσέα σιγή απλώνεται αγία κι αδάμαστον εις τον Μορφέα του ποταμού το ρήθρον μένει που εις τα σκότη ψάλλων βαίνει. Σε σκέπτομαι όταν το βράδυ από τον Άλπαιον τα σκλήσεις το σήμαντρον να σκουάδι και κυματίζουνε δονήσεις από χαιρέτισμα ημέρας κατά κοιλάδας από τέρας. Σε σκέπτομαι την μεσημβρίαν όταν σιγά τρυφάει πλάσεις εις του ηλίου την μαγίαν και του φωτός αντανακλάσεις κυλούνε πάνω των υδάτων πληθύν να λάσουσε χρωμάτων. Όταν ατμάμαξα σιρίζει εις των δασών την ερημίαν και πνεύστη όσα πυρ καπνίζει και ύπταται προς μεσημβρίαν, τότε ο πόθος κορυφούται και εις εν δάκρυ συγκεντρούται. Πώς μου αρέσει τώρα ο μεγαλόπρεπος ρυθμός του ποίηματος, που αρμονίζεται με την αίσθηση των αιώνιων εκείνων διαστημάτων, που αναπαρασταίνει το περιγραφόμενο περιβάλλον, την υψηλή του σιγή, τα σχήματα των νεκρών και αμετακίνητων όγκων, κάτι σαν μια παρέστηση αθανασίας. Όλα αυτά ζουν στη μορφή της νοσταλγίας. Τώρα, κι λέξεις ακόμη Τυρόλων, χαραγμένη αριστερά κάτω από το ποίημα, μου φαίνεται, τι παιδί που γίνεται κανείς, πως προσθέτει κι αυτή ακόμη κάτι στο σύνολο. Κάτι όπως θα ήταν ο για πολλή ώρα μετέωρος γδούπος νεκροσύμου τηλεβόλου, ρηχμένος τελευταία, ύστερα από το πέρασμα της πομπής. Α, όταν είναι κανείς ακόμη έφηβος, μες στη χρυσή του τη φαντασία, έχει ολοζώντανη την ομορφιά. Με το δίκιο μου άλλωστε κι εγώ, ίσως μπορούσα να υπερπηδώ και να υπερακοντίζω ακόμη και τα ριστουργήματα. Όμως, όσο το σπιθοβόλημα του θεϊκού δώρου ξεθυμένει αγύριστα στο κενό, στα έργα της τέχνης βρίσκομαι πια τα χαμένα κτήματά μας. Τότε προσέχομαι, τότε γινόμαστε συγκαταβατικοί, τότε καταντούμε θαυμαστέ των ποιητών που όχι μόνο αισθάνθηκαν, μα και εχμαλώτησαν εσαΐ κάτι από τον παλαιό εαυτό μας, που τον εχάσαμε. Όσοι μέσα στην ποίηση αναπνέουν το βάθος από που έρχεται, και θα ήταν κρίμα να κρίνεται η ποίηση μόνο με τα γραμματικά, θα συμφωνήσουν πως σε γερμανική αναμνήσεις, με το ρυθμό και με το λεκτικό τους προπάντων, είναι ο ανώτερος σταθμός της φόρμας του προβελέγγυου. Τη γλώσσα αυτή την εκράτησε και έπειτα, αλλά μόνο στην αλληλογραφία του. Και είναι η αλληλογραφία του ενθουσιώδης, ποιητική, πατριαρχική. Θυμίζει τις παλιές καλές ημέρες του ελληνισμού, που, αν όχι άλλο, έκαμαν τουλάχιστον και κράτησαν μια τάξη πραγμάτων για αιώνες. Σε ένα απόσπασμα από γράμμα του της 12ης Αυγούστου 1933 γράφει: «Τέλος πάντων, η χθεσινή ημέρα ή το διεμέ χαράς και ανακουφίσεως ημέρα. Η μακρά σιωπή σας με ευήθιζε εις λαβύριθων σκέψεων, ανησυχίας, εικασιών. Άλλη επιστολή σας, η πλήρη στοργής δια το πρόσωπον και το έργον παλεμάχου συναδέλφου, με συνεκίνησε. Οι άνθρωποι της προόδου, οι διακριθέντες μεταξύ των κοινών δνητών, υπήρξαν πάντοτε τολμητοί εθαλασσοπόροι, καταφρονητέ των τρικυμιών. Νοσταλγούντες ίσως, αλλά πάντοτε φθάνοντες εις την ονειρόδη νέαν γην. Στενοχωρούμε μόνο που δε θα μπορέσω να σας βοηθήσω εις το δυσχερές περί εμού έργων σας». Άλλοι γλωσσικές ιδέες στην τέχνη του άλλαξαν αμέσως. Στράφηκαν στο δημοτικισμό. Όχι όπως ο Καρασούτσας, να γράφει απλώς κάτω από τις επιγραφές ποίημα εις γλώσσα δημόδη. Ο Προβελέγγυος τη μεταβολή των πεποιθήσεών του την εκήρυξε από το βήμα του Ζαπίου Μεγάρου. Ήταν ο εισηγητής του Φιλαδελφίου ποιητικού αγωνίσματος του 1890. Τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής ήσαν ο Εμμανουήλ Ροΐδης και ο Νικόλαος Πολίτης. Το βραβείο το μοιράστηκαν τότε τα μάτια της ψυχής μου του Παλαμά και του Πολέμη τα Ερείπια. Δεν μπόρεσα να βρω το πρωτότυπο δοκουμέντο της ιστορικής ομιλίας. Με σύσταση όμως του ποιητού, ο σεβαστός φίλος κύριος Φιλαδελφεύς, γιος του αγωνοθέτου, μου προμήθευσε φυλαγμένα στα αρχεία του τα δύο φύλλα του τότε νεολόγου της Κωνσταντινούπολεως, όπου υπάρχει εις λεπτομερεστά την περίληψην η ομιλία «Κήρυγμα υπέρ της Δημόδους», γράφει ο ανταποκριτής, «τόσο μάλλον αξιοσημείωτον, όσο προέρχεται από τον χιλέον ποιητού, ώστις την καθαρεύουσαν μεταχειρίστη πλειότερον παντός άλλου. Πράγματι, με φανατισμόν εξωμότου απήγγειλε τον επικίδιον». «Αξιοσημείωτον», είπε, «είναι το εφετινόν διαγώνισμα δια την επικράτηση της δημόδους γλώσσης, διότι εκ των προκειμένων 38 συλλογών, ολίγε είναι γραμμένοι εις πτωχήν και μετρίαν καθαρεύουσαν, επλήστε δε και εκράτηστε εις δημόδη. Ώστε και η περίπτωση αυτή είναι τεκμήριον ότι ο προπολού υφιστάμενος περί των δύο ιδιωμάτων αγών, ήρξα το λιόμενος υπέρ της δημόδους. Η ανακαίνιση της νεοελληνικής ποιήσεως, υπερής πολλοί και καλοί ποιητέ εμόχθησαν, τα φέντες υπό τα ψυχρά σάβανα της καθαρεβούσης, βεβαίως θέλει επιτευχθεί εν το μέλλοντι χρόνο δια της δημόδους. Οι λόγοι έτινε σε καλλιέργησαν την καθαρεύουσαν εν τε σπουδαίης αυτών ως άνθος Θερμοκηπίου», κτλ. Κτλ. Α, όχι. Αυτή η καθαρεύουσα του Προβελεγγύου, η γλώσσα των γερμανικών αναμνήσεων, δεν είναι ψυχρών σάβανων του ποιητικού του λόγου, ούτε άνθος Θερμοκηπίου. Κι ας προσέξουμε, γιατί τάχα να θεωρείται η καθαρεύουσα τέτοια γενικώς? Επειδή τάχα είναι αρχαιοπρεπέστερη παρά η δημοτική? Όχι βέβαια, γιατί τότε θα είχαμε αποκηρύξει χίλιες φορές περισσότερο την ίδια την αρχαία. Ο λόγος είναι άλλος. Πως στην εποχή που γράφηκαν τα καθαρεύοντα ποίηματα, όπως και πάντοτε άλλοτε, τη γλώσσα αυτή δεν την μιλούσε μήτε ο λαός, μήτε εκείνοι που την έγραψαν. Και από εδώ προέρχεται κάτι το επίπλαστο και το θνητό που έχουν μέσα τους και που δεν μπορούν οι ποιητέ να το ζωντανέψουν. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που τη ζημιώνει. Ναι, μα όταν σήμερα, σε εποχή της ποεζή πυρ, ξαναμιλούμε για όλα αυτά τα πράγματα, φαίνεται πως δεν είναι εντελώς έτσι. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.